Друге. Дикунський пантеон.
Першопрохідцям нечисленної армії Кецалькоатля, жмені воїнів, зодягнених у чоловіче та жіноче вбрання упереміж, вдалося пройти у храм завдяки юрмі людей на вулиці. Теокалі цих тубільців набагато менший за наші піраміди. Поряд з храмом височіє вежа, зведена ніби з двох кубів, поставлених один на одного, і з невеличкою пірамідою на горі. У мініатюрі це ніби наш Уей Теокалі. Люди тут поклоняються безлічі ідолів і, зважаючи на безліч зображень, ушановують безліч богів. Найголовніший із них – цар Христос, мабуть, править за бога жертвоприношення. Він помітний повсюдно – і ззовні, і усередині храму, а ще його постать стоїть на чільному місці у Теокаллі. Чимало і зображень богині плодючості, її зображують жінкою з немовлям на руках. Вона часто оточена тваринами, то символ достатку. Отак згодом запише Кетца у своєму щоденнику. Допоки мішики йшли центральною галереєю храму, повз них обабіч пропливали ряди вівтарів, заповнені образами, скульптурами та картинами. Вони мають справді безліку богів. Юнак бачив у кожному новому образі, кожному зображенні райських кущів чи навпаки страшного суду, втілення чергового божества. Невдовзі Кетца вже уявляв, як влаштований пантеон місцевих мешканців. Цар Христос та богиня плодючості розташовувались найвище на верхівці. Нижче були крилаті істоти, що літали у небі, а ще нижче – напівбоги, про земне походження яких свідчили сцени, що зображували їхнє життя. Кетца ще лише мав дізнатися, що крилаті створіння звуться янголами, а напівбоги – то святі. Певна річ, не бракувало й бога зла. Найголовніший, певно, той, що володарював над демонами з глибин підземелля, катуючи людей, які втрапляли під його владу. Кетце легко віднайшов збіги з релігійними віруваннями власного народу. Поспіхом оглянувши храм, мишики вирішили, що час іти геть. Перш ніж завершиться обрядове жертвоприношення і тубільці почнуть розходитися з площі. Гурт невідомих героїв швидко вислизнув зі святилища, щоб розчинитися на вулицях міста, яке місцевою мовою зветься Уельва, яке Кетца назвав Точтлану. Містечко невеличке, не складе й 20-ї частини Теночтитлана. Площі та вулиці тут геть сухі, немає ані води, ані рослинності, я не бачив у межах міста жодної чинампи чи каналу. Позаяк Уельва є портовим містом, її шинкам та вулицям не треба звикати до чужинців. Через це місто здавна просотувалися у країну різноманітні, не схожі одна на одну цивілізації, які відвоювали цю місцевість одна в одної. Утім, ці чужинці мали вже надто дивакуватий вигляд, надто чужий для всіх народів, які колись ступали на цю землю. Тому Маоні переконував синів Теночтитлана не відкривати своїх облич нікому. Вони мали постійно ховатися, щоб не втрапити на вогнище. Перше враження Кетци про місцевих засновувалося на відмінностях двох народів. «Більшість тубільців мають до того бліду шкіру, що скидається, наче всі вони важко хворі», – писав син Тепека. Проте уже невдовзі він зустрів і маврів, які складали чималу частку населення міста. Утім, тут зустрінеш чоловіків та жінок, котрі виглядають зовсім інакше. Вони мають інший одяг, іншу мову, і звичаї їхні різняться зі звичаями більшості. Це дійсно чудові люди, вони мають набагато темнішу шкіру, їхні погляді пильні та відкриті, писатиме він у щоденнику. Але найбільше увагу Кетци привернуло їхнє вбрання. Ці люди вдягаються дуже дивно. Незважаючи на виснажливу спеку, звичну для цієї пори року, вони вбрані з ніг до голови. Жодної ділянки тіла не видно, прикрито не лише срамні частини. Жінки не показують груди і ховають під одягом ноги й навіть руки. Трапляються навіть такі, що носять вбрання, яке спадає від обличчя до самісіньких ступнів. У чоловічому одязі теж чимало мудрованих складових. Здебільшого тубільці дуже гидко тхнуть і не мають звички митися щодня. Припускаю, що дехто з них не мився жодного разу в житті. Отже, зважаючи на нехтування гігієною, надмір одягу і постійне потовиділення, отримаємо сморід, яким просотаний кожний куточок цього міста. Отакі у Кетци були спостереження. Проминаючи вулиці містечка, легко було зауважити, як мало тубільці дбають про прибирання інших випорожнень організму. На відміну від Теночтитлана, у якому є водотоки, котрі приносять чисту воду і змивають відходи, тут води дуже мало. Її приносять у помешкання відрами, а увесь бруд разом з випорожненнями вихлюпують просто з вікон. Що ще кидалося Кетці у вічі, то це відсутність звички у місцевих жаліти вуха співрозмовника. На їхній батьківщині за правилами ввічливості слід звертатися до ближнього чемно, шанобливо і делікатно. Дивитися у вічі старшим чиновникам і взагалі всім, хто старший за рангом, не дозволялося. І певна річ, будь-яка репліка завершувалася поклоном. Тут усі горлають, я так і не збагнув чому. Жінки збираються біля дверей своїх помешкань і спілкуються між собою, видаючи звуки, радше схожі не на слова, а на каркання алотлів. Утім, Кетца ніколи не забував, наскільки доленосною є його місія. Він убачав своє завдання не просто у пізнанні таємниць нового світу, а у складанні плану майбутнього завоювання. Саме тому син Тепека конче потребував дізнатись, якою військовою силою володіють місцеві мешканці. За перший день перебування на новій землі Кетца та його люди зробили чимало відкриттів. Повернувшись на корабель, захований у безлюдній потаємній затоці, Кетца та Маоні, його права рука, почали складати мапи. Потім вони перелічили хоч якось значущі події, які бачили, і поділилися першими здогадами. Безсумнівно, найважливішим бойовим ресурсом тубільців були коні. Використання таких тварин наділяло їх безліччю переваг. Швидкість пересування, більша висота, а отже й більша дистанція із супротивником на полі бою. Кінь здатний не лише везти із собою вершника, а й тягти воза з кількома пасажирами. Поза тим, у возах можна перевозити продукти та інший вантаж. Але не лише коні видалися їм дивиною, а й вози, радше колеса, на тих возах. У володіннях Теночтитлана і сусідніх народів товари перевозили тамеме, люди, чия робота була у тому, щоб переносити вантаж на спинах. Поля на їхній батьківщині теж орали вручну, але тут усю важку працю виконували тварини. Кетца все дивувався і разом з тим докоряв собі за глупство. Як же він сам не додумався до такої простої, але важливої речі, як колесо. Юнак згадував, що був за крок від такої вигадки, але, можливо, саме тому не здійснив свого задуму. Його календар, найдосконаліший за всі календарі, був саме так колесом. Якщо прибрати всі символи та розрахунки, зважаючи лише на форму, нехтуючи складним концептуальним змістом, цей науковий витвір не одрізнити від грубих дикунських колес, які уможливлюють перевезення важких речей при докладанні незначних зусиль і з більшою швидкістю. Але якщо добре поміскувати, так міркував Кетца, колесо загалом річ знайома для мешиків, адже чимало зроблених ними вручну предметів відтворюють форму колеса. І знали вони про переваги перекочування предметів, про що свідчили валки, за допомогою яких їхні предки переміщали брили, з котрих зведено піраміди, що зараз підпирають небеса. І тоді син Тепека збагнув, у чому заковика. Мешики так і не здогадалися поєднати ці два предмети – диск та коток, тобто колесо та вісь. Маоні був переконаний, що ці витвори прислужаться їхньому майбутньому. Якщо цивілізації, що походять від мудрих людей – альмеки, тольтеки, мешики, таїни, уастеки, мешканці озера Тешкоко і решта племен з долини – поєднають свої знання з відкриттями, які зроблено під час експедиції у Новий світ, як от колесо, кінь, віз, то підсумок таких знань зробить їх непереможними. Але для цього треба було об'єднати народи долини Анаук та чимало інших народів. Утім, Кетца був свідомий того, що такий задум важко здійснити, адже історія цих племен – то історія розділення, протистояння та воєн. Маоні запропонував Кетці збудувати ще один корабель, який спроможний прийняти на борт кілька пар коней та решту дивини, що стануть у нагоді Тлатоані. Якщо мешики почнуть розводити коней від нащадків тутешніх тварин, завезених в Теночтитлан, незабаром вони матимуть вдосталь тварин, які стануть важливою допомогою у військовій справі. Передовий загін мешиків звернув увагу ще на одну річ – на чудову обізнаність тубільців у мореплавстві. Під час нетривалого огляду міста вояки Теночтитлана зазирнули у порт. Кетце не міг опанувати свій подив, споглядаючи величезні кораблі, які виходили і заходили у затоку, а ще був приголомшений управністю, з якою моряки кермували цими дерев'яними страховиськами. Величезні вітрила напиналися вражаючи стрімко. Мешики спостерігали, як моряки тягнуть за мотузки, здатні упоратися з цим так вправно, що могли приставати до берега, не зістрибуючи із судна у воду. Мешики спостерігали за всім не те, щоб зніяковіло, а просто ошелешено. У цьому новому і непізнаному світі вони почувалися загубленими. Вони дивилися на цих грубих дикунів, які спілкувалися викрикуючи, впивалися до сп'яніння і ладних за будь-якої дрібниці битися на ножах, то були наче створіння іншої породи. Ніхто, навіть мишики, що побували за ґратами, не бачив таких невихованих людей. Саме цієї миті у порту Кетсу осяяло. Оцінивши переваги тубільців у навігаційній справі, він збагнув, що якщо мишики не прийдуть першими, то невдовзі настане день, коли ці дикуни на своїх величезних кораблях дістануться іншого берега океану. І тоді Теночтитлану прийде кінець. Потреба підкорити ці землі народжувалася не від прагнення експансії, а навпаки, прагненням зберегти свої землі від нападу чужинців уже в недалекому майбутньому.